Jāsaka, tāds divējāds sajūts, ja? Divējāds sajūts. Protams, hokejs bez kļūdām nav. Teiksim, pašatdeva disciplīna, tas bija, teiksim, augstā līmenī, ja? Nevienreiz nenoraidījāmies, strādājām visur, bet, nu, teiksim, tie momenti bez kļūdām nekad nav, ja? Kā mēs redzējām, pretinieks izmantoja kaut kur pārsēs vairāk tās kļūdas nekā mēs. Kad mums bija pietiekami daudz momentu, lai to spēli izlīdzinātu vai arī izviet vadībā, pietrūka augstasinība, varbūt un mazliet tas pareizais lēmums konkrētā situācijā. Ja? Bet es saprotu, kā tas ir, ka tev publika dzen, ka tu esi viss putās un skrien, ja? Bet nu, šoreiz tā sanāca. Jā, jāgatavojas, jāizanalizē, teiksim, rītā pārskatīsim, apdomāsim un skatīsimies tālāk.
Tā dēvētās triecienu maiņas atjaunošana atmaksājās spēles gaitā otrajā periodā, kad Ābola Smirnovu samainījāt vietā?
Nu jā, mēs redzējām, ka dinamika parādījās mazlietiņ, jā, un tāpēc mēs trešajā atstājām tā, kā ir, bet, nu, kā es teicu, momenti bija pietiekami, lai mēs varētu izlīdzināt pie 1-2 iedzinējos, pie 1-1 mums bija izdevības, lai mēs varētu tā kā, nu, teiksim, realizēt, es saku, vairāk tā lēmuma pieņemšana, jā, jo lielais vairākums tādā spēlē tomēr Tās kombinācijas, kas ir saspēlētas visu treņos, visi šeit viņus mazliet neizgāja. Varbūt kaut kur pa ilgu gatavojām, pa ilgu mēs tā koncentrācija bija, ja, bet nu, tur vajadzēja izlemt spēles. Tā.
Nākamais pretinieks Čehija parīt rīt ir tā kā atpūtas diena no spēlēm, vismaz būs pilns treniņš un kādas izmaiņas varbūt?
Mēs skatīsimies, es tā uzreiz tā nevaru pateikt, protams, mēs kaut ko mēs darīsim. Jā, es domāju, ka treniņš viennozīmīgi būs, kāds viņš būs, ledus vai sausais. Tā kā jau čempionāts tikai sācies, tikai divas spēles nospēlētas. Jā, mums ir jābūt gataviem spēlēt pret Čehiem, jā, jo nu, izaicinājums, teiksim, jā, zaudējumu Slovākiem, jāvinē Čehi. Jā, Čehi sen nav vinnēti vai vispār nav vinnēti. Jā, tā kā vienmēr kaut kas notiek pirmo reizi. Jā, es saku, ja pašatdeva disciplīna būs tāda pat kā šodien, jā, nu, realizācijā varbūt jās kaut kur varbūt vairāk paveiksies.
0-6 vairākumos ir kaut kādas negatīvās tendences?
Tas, nu, tas ir tas, jā, kā mēs redzam, jā, kad sākumā likās viss sanāk, un tieši ir īsā brīdī mēs nevaram iemest vairāk, nu, teiksim, haotiski krist kaut kādās pārspēlēs spēles laikā, nu, arī tas nav, kad mēs tāpat izmainījām pāris pozīcijas, jā. Tā kā, jā, jāpadomā uz nākotni, varbūt tās taisīsim kaut kāds izmaiņas vairākumā, jā, jo to vairākumu, ko mēs saspēlējām, bijis bez Rūda Balceri, jā, un mēs viņu mēģinām kaut kur ielikt kaut kādās vietās, varbūt tās būtu vajadzīgs kaut kāds tieši viens konkrēts treniņš, kurā viņi var kaut ko saspēlēt, jā, bet momenti tāpat bija momenti, kā mēs redzējām, īpaši tangām trāpījām, jā, un kaut kur viņi tur bija vārtu priekšā laikam.
Divas spēlēs pēc kārtas ielaista vārtu pirmajā minūtē, kas šoreiz notika?
Nu jā, nu, teiksim tā, kaut kur varbūt nepaveicās, jā, arī palicās Jānim Jānis, teiksim, gribēja tā kā mēs sarunājām, jā, spēcīgi caur tālo bortu izmest. Viņam rip palicās un rip palika tur pat uz vietas. Pārējais spēlētāji mazliet pa ātru kustību iztaisīja, teiksim, uz to pozīciju, kur tā ripai vajadzēja būt. Un tā rip palika uz vietas. Tā kā mazliet pozīciju pazaudējām, un tas mums maksāja vārds.
No otrajā vārti, tur divi Slovāki vārti priekšā atradās tikai.
Kā es teicu, viss sākās no aizsardzības. Jā, mēs pārāk sakoncentrējāmies uz to, kad kaut kur pārķersim kaut ko un nogulējām divus. Bez kļūdām nav, bet kā mēs teicām, ka prioritāte ir aizsardzība, tad jau momenti būs priekšā. Jā, tā kā nu, to momentu mēs nogulējām, protams. Jā.
Bet Slovāki darbības pārsteidz ar kaut ko, ka tik grūti bija no zonas tik ārā mūsu?
Bet Slovāki visu laiku šā spēlē. Mēs ar Slovākiem, ja mēs atceramies olimpiādē, mēs spēlējam tieši tāpatās, viņi spēlē aktīvu hokeju, tāpat kā mēs. Jā. Kaut kur sanāca tā, ka viņi mūs spied, kaut kur mēs viņus iespiedām, jā, kaut kur viņi. Teiksim, spēlēja to vienkāršo hokeju caur stikliem metārā uz pretuzbrukumiem skrēja. Kaut kur mūs zina atkal uzbrukumā, kaut kur viņi dāva mums mazliet. Tā kā tā spēle bija tāda. Tā kā, es domāju, priekš skatītājiem bija interesanti. Es domāju, bija daudz momentu, daudz izgājienu, tur 2-1, 3-2 un tā tālāk. Bet, nu, jā, tās es hokejs ir.